Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Αριθμών, το 11ο κεφάλαιο και από το 12ο μέχρι το 6ο χωρίο. Κάποτε ο λαός άρχισε να παραπονιέται στον Κύριο για τα βάσανά του. Όταν ο Κύριος τους άκουσε, εξοργίστηκε και έστειλε εναντίον τους φωτιά, η οποία έκαψε μια άκρη του στρατοπέδου. Τότε ο λαός φώναξε στο Μωυσή για βοήθεια. Εκείνος προσευχήθηκε στον Κύριο και η φωτιά έσβησε. Τον τόπο εκείνο τον ονόμασαν Ταβερά, πυρκαγιά, γιατί άναψε ανάμεσά τους η φωτιά του Κυρίου. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και διάφοροι ξένοι που εκλιπαρούσαν για κρέας. Αλλά ακόμα και οι ίδιοι οι Ισραηλίτες άρχισαν να γκρινιάζουν και να λένε: «Ποιος θα μας δώσει να φάμε κρέας? Θυμόμαστε τα ψάρια που τρώγαμε στην Αίγυπτο χωρίς να τα πληρώνουμε, τα αγκούρια, τα πεπόνια, τα πράσα, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα. Τώρα όμως έχουμε εξαντληθεί. Δεν υπάρχει τίποτα να φάμε εκτός από τούτο εδώ το μάνα. Το μάνα ήταν σαν σπόρος κορίανου και το χρώμα του έμοιαζε με του βέλιου. Ο λαός διασκορπιζόταν και το μάζευε. Το άλεθε στις μιλόπετρες ή το κοπάνιζε στο γουδί και το έβραζε στη χύτρα ή το έκανε πίτες. Η γεύση του ήταν σαν της τηγανίτας. Τη νύχτα, όταν έπεφτε η δροσιά στο στρατόπεδο, έπεφτε μαζί και το μάνα. Ο Μωυσής άκουσε το λαό που γκρίνιαζαν, καθώς στέκονταν κατά ομάδες μπροστά στις σκηνές τους, και λυπήθηκε γιατί ο Θεός είχε θυμώσει πολύ μαζί τους. Είπε λοιπόν ο Μωυσής στον Κύριο: «Γιατί με ταλαιπωρείς εμένα το δούλο σου? Τόσο δυσαρεστημένος είσαι μαζί μου και μου φόρτωσες το βάρος όλου αυτού του λαού. Γιατί? Ούτε τον είχα εγώ στην κοιλιά μου, ούτε εγώ τον γέννησα, για να μου λες να τον πάρω στην αγκαλιά μου όπως παίρνει η παραμάνα το βρέφος, σ' όλο το δρόμο ως τη χώρα που ορκίστηκες να τη δώσεις στους προγόνους τους. Πού να βρω εγώ κρέας να δώσω σ' όλον αυτό το λαό? Όλο μου γκρινιάζουν και μου λένε να τους δώσω να φάνε κρέας. Δεν μπορώ εγώ μόνος μου να βαστάξω όλον αυτό το λαό. Είναι μεγάλο βάρος για μένα. Αν είναι να με μεταχειρίζεις έτσι, κάνε μου τη χάρη και εξόντωσέ με τώρα αμέσως, για να μην βλέπω πια τη δυστυχία μου». Τότε ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Μάζεψέ μου 70 άντρες από τους γέροντες του Ισραήλ, που τους γνωρίζεις ότι είναι οι πρεσβύτεροι και επόπτες του λαού, και οδήγησέ τους στη σκηνή του μαρτυρίου να σταθούν εκεί μαζί σου. Εγώ θα κατέβω εκεί και θα σου μιλήσω. Θα πάρω από το πνεύμα που έχω δώσει σε σένα και θα δώσω σε αυτούς. Έτσι θα σηκώνουν μαζί σου το βάρος του λαού, για να μην το σηκώνεις μόνος σου. Τώρα πες στο λαό: εξαγνιστείτε για αύριο και θα φάτε κρέας. Ο Κύριος σας άκουσε που του γκρινιάζατε και λέγατε ποιος θα σας δώσει να φάτε κρέας και ότι ήσασταν καλά στην Αίγυπτο. Θα σας δώσει λοιπόν κρέας να φάτε. Και θα το τρώτε όχι μια μέρα, ούτε δύο, ούτε πέντε, ούτε δέκα, ούτε 20 μέρες. Ολόκληρο μήνα θα τρώτε κρέας, ώσπου να σας βγει από τη μύτη και να το αηδιάσετε. Και αυτό γιατί περιφρονήσατε τον Κύριο που είναι ανάμεσά σας και του παραπονεθήκατε που φύγατε από την Αίγυπτο».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο 11ο κεφάλαιο του βιβλίου των Αριθμών, που δυστυχώς είναι μια εικόνα, ένα ντοκιμαντέρ της ζωής μας. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε τις μεταπτώσεις του λαού Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ έχει αφήσει το όρο Σινά και αρχίζει την πορεία προς το Κάδης. Εδώ όμως εμφανίζονται προβλήματα και ο λαός καταφεύγει στη μουρμούρα. Και θα δούμε ότι υπάρχουν πολλά μαθήματα μέσα αυτό το κεφάλαιο για μας. Αλήθεια, πόσες μεταπτώσεις είχε αυτός ο λαός του Θεού? Η πορεία τους δεν ήταν ούτε μια προοδευτική άνοδος, ούτε μια συνεχή κάθοδος, αλλά ένα χοροπηδητό. Πότε υποθερμία, πότε υπερθερμία, παραλήρημα προχθές, φυσιολογική θερμοκρασία την άλλη μέρα, μετάπτωση την Τρίτη. Χθες λοιπόν πορευόντουσαν μέσα στη χαρά και μέσα στην ευλογία του Θεού. Σήμερα τους βλέπουμε να γονγίζουν. Βλέπουμε ο Μωυσής να μεσολαβεί με την προσευχή του, ώστε να συγχωρεθεί η αποστασία του λαού. Και σε λίγο τους βλέπουμε πάλι να κλαίνε και να επιθυμούν τα σκόρδα και τα κρεμμύδια της Αιγύπτου. Μιλάμε για σκαμπανεβάσματα, σκουντουφλήματα, παλινδρομήσεις στην πνευματική ζωή. Και δυστυχώς αυτά δεν χαρακτηρίζουν μόνο τον Ισραήλ, αλλά πολλές φορές και τη δική μας τη ζωή. Και ενώ αυτά τα καμώματα τα συγχωρούμε σε ένα μικρό παιδάκι, δεν τα δικαιολογούμε σε ανθρώπους που θα πρέπει να είναι όριμοι πια άνθρωποι της πίστης. Και ο Λόγος του Θεού μας καλεί και μας επιπλήσει ότι ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να ήμασταν όριμοι άντρες, ακόμα έχουμε την ανάγκη γάλακτος, λέω συγγραφές επιστολής προς Εβραίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 12. Ο γονγισμός του λαού, η γκρίνια του λαού, έφερνε θυμό που έστειλε φωτιά ο Θεός στην άκρια του στρατοπέδου σαν μια προειδοποίηση. Και δυστυχώς αυτό θα πρέπει να γίνει για μας μεγάλο μάθημα. Γιατί έχουμε μάθει να γκρινιάζουμε, να κριτικάρουμε. Βλέπεις μέσα στην εκκλησία πολλούς ανθρώπους που είναι δυσαρεστημένοι. Δεν τους αρέσει το ένα, το άλλο, πάντα βρίσκουν σφάλματα. Τίποτα δεν φαίνεται να τους ικανοποιεί. Όμως αυτό δεν είναι που θέλει ο Θεός από εμάς, φίλοι μου. Ο Θεός θέλει να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, πιστοί, δικοί του, εμπιστευμένοι, που να ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι ζητούμε. Ο Μωυσής προσεύχεται για αυτή την κρίση της φωτιάς. Και ο Θεός αποσύρει αυτή την κρίση. Αλλά το σύμμικτο πλήθος δεν ησυχάζει, κλαίει πάλι, ζητάει κρέας. Θα ρίσκε στην Αίγυπτο πια είχαν χορτάσει μπριζολάκια, ενώ ήταν δούλοι και δεν είχαν τίποτα εκεί. Το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων είναι ότι δεν ξέρουν ποιοι είναι. Δεν έχουν ενωθεί με μια από τις φυλές. Δεν ξέρουν αν ανήκουμε το λαό Ισραήλ ή με την Αίγυπτο. Δεν έπρεπε ίσως από την αρχή να πορευτούν. Ήταν το αποτέλεσμα μεικτών γάμων και δεν είχαν ποτέ ξεκαθαρίσει πού θέλουν να ανήκουν. Δυστυχώς και σήμερα στην Εκκλησία έχουμε πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Θέλουν να αναμειγνύονται με τους ανθρώπους της Εκκλησίας, να πηγαίνουν στην Εκκλησία, να ζουν ηθικές και έντιμες ζωές, αλλά κατά τη διάρκεια της εβδομάδος τρέχουν στον κόσμο, στη ζωή τους, αποτελούν ένα σύμμικτο πλήθος. Δεν ζουν μια ζωή λατρείας και εμπιστοσύνης στο Θεό. Δεν είναι πραγματικά πιστοί του Θεού αναγεννημένοι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι οι ταραχοποιοί, αυτοί που δεν ευχαριστούνται ούτε στον κόσμο ούτε στην Εκκλησία. Αρχίζουν λοιπόν την γκρίνια και πολύ σύντομα και ο λαός Ισραήλ μολύνεται από αυτά τα παράπονα και αρχίζει και αυτός να γκρινιάζει μαζί με το σύμμικτο πλήθος. Παραπονιούνται για το μάνα. Έχουν για φαγητό το μάνα που ο Θεός το προμηθεύει κατά θαυμαστό τρόπο κάθε μέρα, αλλά δεν τους αρέσει. Και εδώ έχουμε μια περιγραφή του μάνα. Παρόλο που δεν τους αρέσει, δεν ήταν κάποιο μονότονο φαγητό, γιατί υπήρχαν πολλοί τρόποι που θα μπορούσαν να το φάνε το μάνα. Επίσης το μάνα ήταν μια ολοκληρωμένη τροφή, είχε όλα τα θρεπτικά στοιχεία, όλες τις βιταμίνες που χρειαζόντουσαν. Επειδή το τρώγαν κάθε μέρα, δεν έπαθαν μπέρι-μπέρι όπως οι ναυτικοί, σκορβούτο, ποτέ δεν πάθανε τέτοια πράγματα από έλλειψη των θρεπτικών στοιχείων. Το μάνα ήταν μια ολοκληρωμένη τροφή και θα μπορούσαν να είναι ευχαριστημένοι. Και φυσικά το μάνα είναι μια εικόνα του Κυρίου Ιησού Χριστού και του Λόγου του που μας αποκαλύπτεται στην Καινή Διαθήκη. Γιατί εκείνος είναι το μάνα εξ ουρανού, αυτός είναι το ψωμί, ο άρτος, ο καθημερινός που ήρθε να μας θρέψει πνευματικά και να μας σώσει. Στα εδάφια 10 με 15 έχουμε το παράπονο του Μωυσή. Καθώς διαβάζουμε το παράπονο αυτό, συνειδητοποιούμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν ένας υπεράνθρωπος. Μα και τέτοιος να ήταν, δύσκολο θα μπορούσε να βαστάξει αυτό το φορτίο όλου του λαού τούτου, όπως λέει στο εδάφιο 14. Ενός λαού που νιώθει δυστυχής, όχι για κάτι του λείπει σήμερα, αλλά για κάτι που είχε χθες. Ενός λαού που κλαίει σαν το κακομαθημένο παιδί, στο εδάφιο 10. Γονγίζει, δυσανασχετεί, δεν είναι ευχαριστημένος με το μάνα σήμερα, ούτε θα είναι με τα ορτή και αύριο. Και ο Μωυσής βαστάει όλο αυτό το φορτίο. Και το βαστάει μόνος του, διαβάζουμε στο εδάφιο 14. Στη λέξη όλο είναι το βάρος του φορτίου. Στη λέξη μόνος η τραγικότητα του φορτίου. Βέβαια, όλοι οι διακεκριμένοι άνθρωποι του Θεού ζήσανε μια ζωή ασφιχτικής μοναξιάς. Πρώτος ο Κύριος. Έπειτα ο Μωυσής, ακόμα και ο Παύλος. Ο Μωυσής δεν ήταν ο τέλειος άνθρωπος με κανένα τρόπο. Ήταν ένας απλός άνθρωπος που ο Θεός χρησιμοποίησε θαυμαστά. Και εδώ βλέπουμε ο Μωυσής μας λέει ότι θα προτιμούσε να πεθάνει παρά να περνάει όλα αυτά που περνούσε μαζί με όλο αυτό το πλήθος. Ο Μωυσής έκανε λάθος να παραπονηθεί με αυτόν τον τρόπο στον Θεό. Είπε ότι αυτός ήταν που άκουγε όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά έκανε λάθος. Ο Θεός ήταν αυτός στον οποίο γκρινιάζανε αυτοί οι άνθρωποι. Δεν γκρινιάζανε στον Μωυσή, αλλά στον Θεό. Ο Μωυσής έπρεπε να βασιστεί απόλυτα στον Θεό. Τώρα ο Θεός του λέει, εντάξει Μωυσή, θα σου δώσω βοήθεια αν αυτό θέλεις. Και ο Θεός με πολλή υπομονή και πολλή χάρη προμηθεύει το Μωυσή με μερικούς βοηθούς. Διορίζει 70 πρεσβυτέρους. Και με την ευκαιρία να πούμε ότι πάντοτε από εδώ και πέρα στην ιστορία του λαού Ισραήλ υπήρχαν αυτοί οι πρεσβύτεροι και βέβαια τους βλέπουμε και στην ιστορία, στη διήγηση της ζωής του Ιησού Χριστού, σαν το Συμβούλιο των Πρεσβυτέρων, σαν τον Σανχεντρίν, που τελικά αποφάσισαν και το θάνατο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, παρόλο ότι ο Θεός έχει καλέσει τον Μωυσή να οδηγήσει το λαό και του προμήθευε τη δύναμη, τώρα ο Θεός απαντάει στο αίτημα του Μωυσή και επιμερίζει το φορτίο σε άλλους επίσης ανθρώπους. Και βέβαια, στα εδάφια 18 με 20 έχουμε την απάντηση του Θεού στην κρίνια του λαού. Του λέει, θέλει να φάει κρέας, ωραία. Δεν θα φάτε μια και δύο μέρες, ούτε πέντε μέρες και δέκα μέρες, ούτε 20 μέρες. Ολόκληρο μήνα θα τρώτε, τα λέγαμε σήμερα, μέχρι να σας βγει από τα αυτιά. Για να μάθετε, επειδή κλάψατε μπροστά μου. Αγαπητοί μου φίλοι, ας προσέχουμε τι ζητάμε από το Θεό και ιδιαίτερα για το τι γκρινιάζουμε. Στον Ψαλμό 106, στο εδάφιο 15, διαβάζουμε ότι αυτός έδωσε εκείνο που ζητούσανε, αλλά μαζί τους έστειλε κακό θανατικό. Αυτό είναι το σχόλιο του ψαλμωδού σε αυτό το περιστατικό. Τους έστειλε μαζί και αρρώστια. Θα πρέπει, φίλοι μου, να είμαστε πολύ προσεκτικοί το τι ζητούμε από τον Θεό, να ζητούμε το δικό του το θέλημα και πάντοτε με ευχαριστία, ποτέ με γκρίνια. Να μην προσευχόμαστε για πράγματα που δεν είναι τα καλύτερα για μας. Και ότι είναι καλύτερο για μας, το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι επιμείνανε για κάποια πράγματα, τα ζητούσανε με γκρίνια, με αποτέλεσμα να γίνουν στη ζωή τους, αλλά μετά να πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα. Ο Θεός να μας ελεήσει, να μην ζητούμε για τη δική μας την ικανοποίηση, τη δική μας τη σάρκα, το δικό μας τον εγωισμό πράγματα. Να ζητούμε για τις ανάγκες των άλλων και να ζητούμε το θέλημα του Θεού στη δική μας τη ζωή. Και ο Μωυσής βέβαια όταν το ακούει αυτό ότι για ένα μήνα θα τρώνε κρέας και λέει θα σφαχτούν όλα τα πίμνια της γης για να χορτάσει όλος αυτός ο λαός κρέας ολόκληρο το μήνα, τι θα γίνει. Ούτε όλα τα ψάρια της θάλασσας δεν θα φτάνανε για αυτούς τους ανθρώπους. Και βέβαια ρωτάει ο Κύριος το Μωυσή, μήπως το χέρι του Κυρίου μίκρινε, αλλά θα δεις να εκτελείται το θέλημα του Θεού. Στα εδάφια 24-25 ο λαός μαζεύει και ο Μωυσής εκλέγουν αυτούς τους πρεσβυτέρους, μαζεύονται γύρω από τη σκηνή και κατεβαίνει η δόξα του Θεού. Και το πνεύμα του Θεού πάει πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους που αρχίζουν να προφητεύουν και αυτό είναι ένα σημείο ότι από εδώ και πέρα ήταν τα στόματα, οι προφήτες του Θεού ανάμεσα στο λαό. Όμως υπήρχαν δύο άντρες μέσα στο στρατόπεδο που και σε αυτούς πήγε το πνεύμα του Θεού και άρχισαν να μιλούν, να κηρύττουν, να προφητεύουν μέσα στο στρατόπεδο. Και έτρεξε ένας νέος να τον αγγείλει προς τον Μωυσή, λέγοντάς του ότι ο Ελδάδ και ο Μιδάδ προφητεύουν μέσα στο στρατόπεδο. Και βέβαια ο Ιησούς του Ναβί, νέος εδώ, υπηρέτης του Μωυσή, βοηθός του, εκλεκτός του, λέει στον Μωυσή, εμπόδισέ τους. Και η απάντηση του Μωυσή είναι, γιατί ζηλοτυπείς για μένα? Μακάρι όλος ο λαός του Θεού να ήταν προφήτες και ο Κύριος να είχε θέσει το πνεύμα του πάνω τους. Και βέβαια αυτή είναι μια ευχή εδώ του Μωυσή που εκπληρώνεται στην Καινή Διαθήκη, που το πνεύμα του Θεού πράγματι είναι σε κάθε πιστό του Ιησού Χριστού. Όποιος έρχεται σε μετάνοια και πίστη του Ιησού Χριστού, δέχεται το Ευαγγέλιο, το πνεύμα του Θεού έρχεται μέσα στην καρδιά του, γίνεται ναός του Θεού, γίνεται νέο δημιούργημα του Ιησού Χριστού με το Πνεύμα του Θεού και έτσι μπορεί να είναι και δικός του υπηρέτης. Οπότε αυτή η ευχή του Μωυσή θα εκπληρωθεί, αλλά όχι εκείνη την περίοδο, αλλά στην περίοδο της Καινής Διαθήκης. Είναι πολύ καλό παράδειγμα για μας να βλέπουμε ότι στην καρδιά του Μωυσή δεν υπήρχε ζήλια. Και θέλω να σας θυμίσω ότι στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 13, ο Απόστολος Παύλος γράφει το μεγάλο κεφάλαιο της αγάπης, μας λέει ότι η αγάπη δεν ζηλεί, δεν ζηλεύει, ου ζηλεί στο κείμενο, αλλά συγχαίρει στην αλήθεια. Ίσως μου πείτε ότι η διάθεση αυτής της καρδιάς είναι ιδανική και ποιος θα την έχει. Να σας θυμίσω ότι αυτό ήταν το πνεύμα του Κυρίου μας και άφησε ανθρώπους να υπηρετούν που δεν ανήκανε στη συντροφιά του Κυρίου. Ενώ οι μαθητές σου λένε κρίνε τους, απαγόρευσέ τους, στο Μαθαίος 9:39 ο Κύριος τους λέει αφήστε τους. αφού χρησιμοποιούν το όνομά μου, δεν μπορούν να γυρίσουν και να με βλαστημήσουν. Όποιος δεν είναι αντίον μου είναι μαζί μου. Δεύτερος με αυτό το πνεύμα ήταν ο Παύλος, που έχερε ο Χριστός να κηρύτεται ακόμα και από αντιζηλία, όπως διαβάζουμε στην επιστολή προς Φιλιππησίους, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 18. Και βέβαια ο Μωυσής, που λέει «Μακάρι όλος ο λαός να είναι προφήτες». Έτσι λοιπόν, το έργο του Θεού δεν είναι χωράφι κανενός και σίγουρα δεν είναι χωράφι δικό μου. Είμαστε όλοι εργάτες της αγάπης του και κανένα τίτλο κυριότητας δεν διαθέτουμε. Και όταν αυτός βλέπει ότι χωράει κι άλλος ακόμα να υπηρετήσει μαζί μας, κοντά μας, δίπλα μας, ποιοι είμαστε εμείς που θα τον εμποδίσουμε? Όπως λέει εδώ Ιησούς του Ναβί, εμπόδισέ τονα. Ποιοι είμαστε εμείς που θα παραγνωρίσουμε εκείνους που ο Κύριος του έργου αναγνώρισε? Μακάρι, φίλοι μου, όλος ο λαός του Κυρίου να ήταν προφήτες, όλοι να ήταν δάσκαλοι, όλοι να κηρύταν το Λόγο του Θεού. Μακάρι να πλημμυρίζαμε από εργάτες θεόσταλτους, γεμάτους με το Πνεύμα του Θεού. Το κεφάλαιο κλείνει με την υπόσχεση του Θεού να εκπληρώνεται για κρέας, καθώς τους ήρθανε ορτίκια με τη σέσουλα. Φανταστείτε ορτίκια να πέφτουν, ένας μήνος να πέφτει, κουρασμένο, τόσα πολλά που δεν χρειαζόταν να πάνε μακριά για κυνήγι. Ήτανε συνέχεια μέσα στα πόδια τους και να πέφτουν όλοι οι άνθρωποι, ο ένας πάνω στον άλλον. Δύο πύχεις, λέει, τόσα ήτανε τα ορτίκια που πέσαν στην περιοχή τους. Όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα μαζεύανε ορτίκια, τόσο που συνάξανε περισσότερα από αυτά που θα μπορούσαν να καταναλώσουν. Και λέει εκεί στο τέλος του κεφαλαίου, στα εδάφια 31 και 32, ενώ ακόμα ήταν το κρέας των ορτικιών στο στόμα τους, εξήφθη η οργή του Κυρίου και ο Θεός τους πάταξε με μια μεγάλη πληγή. Δεν ξέρουμε ποια ήταν το όνομα και τη φύση αυτής της πληγής, αλλά ξέρουμε ότι σε εκείνο το σημείο ο Θεός τους τιμώρησε. Και θέλω να σας θυμίσω ότι αντίστοιχα ο Απόστολος Παύλος λέει στην Καινή Διαθήκη ότι αν αρχίζαμε την εξέταση του εαυτού μας, δεν θα επισύραμε την τιμωρία του Θεού. Αλλά όταν ο Κύριος μας τιμωρεί, μας διαπαιδαγωγεί, έτσι ώστε να μην υποστούμε την τελική καταδίκη μαζί με τον κόσμο. Οπότε, αυτό που ζητήσανε τους έγινε, συνέβηκε, ο Θεός εκπλήρωσε την υπόσχεσή του, αλλά επίσης ήρθε και η κρίση του Θεού που ήταν το αποτέλεσμα της γκρίνιας τους. Ας προχωρήσουμε όμως τώρα στο κεφάλαιο 12, όπου βλέπουμε ακόμα εκεί τη ζήλια της Μαριάμ και του Αρών και βλέπουμε το πώς τελικά η Μαριάμ θα τιμωρηθεί για αυτή τη ζήλια. Ο Μωυσής είχε παντρευτεί γυναίκα Αιθιώπισσα και η Μαριάμ και ο Άρων τον κατέκριναν εξαιτίας της και άρχισαν να λένε «Μήπως μόνο στο Μωυσή μίλησε ο Θεός, μίλησε και σε εμάς». Και ο Θεός τους άκουσε και τους έκρινε, δεν του άρεσε αυτή η στάση. Και τους καλεί μέσα στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου και τους φωνάζει και τους λέει «Ακούστε τώρα θα σας πω. Αν υπάρχει προφήτης ανάμεσά σας, εγώ του φανερώνομαι σε όραμα και του μιλάω σε όνειρο. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει με το δούλο μου τον Μωυσή. Σε αυτόν μιλάω στόμα με στόμα. Του μιλάω και φανερά. Όχι με λόγους σκοτεινούς και τη μορφή μου ακόμα βλέπει. Πώς λοιπόν εσείς τολμήσατε να μιλήσετε ενάντια στο δούλο μου τον Μωυσή?» Μετά λοιπόν ο Θεός τιμωρεί την Μαριάμ και γεμίζει λέπρα. Και όταν βλέπει ο Μωυσής προσεύχεται για αυτήν ο Θεός να τη συγχωρέσει για την ανοησία, για την αμαρτία που διέπραξε. «Θεράπευσέ την, σε παρακαλώ», φώναξε ο Μωυσής. Αλλά ο Κύριος λέει ότι αυτό θα συμβεί μετά από 7 μέρες. Και έτσι 7 μέρες έμεινε με τη λέπρα περιορισμένη σύμφωνα με τον νόμο. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί στην Σεφόρα, την κόρη του ιερέα της Μαδιάμ, που ήταν η πρώτη γυναίκα του Μωυσή. Ίσως την πήρε ο πατέρας της πίσω, ίσως πέθανε. Το σίγουρο είναι ότι η Αγία Γραφή σωπαίνει πάνω σε αυτό το θέμα. Και τώρα εδώ έχουμε μια δεύτερη σύζυγο, την οποία παίρνει ο Μωυσής Και βρίσκουν εξαιτίας αυτής της δεύτερης γυναίκας ευκαιρία η Μαριάμ, κυρίως η Μαριάμ και μετά ο Αρών, να κριτικάρουν τον Μωυσή και να προβάλλουν τον εαυτό τους, θα ρίσκει και αυτή να είναι επίσης η σάξη με τον Μωυσή. Σε αντίθεση με αυτούς, ο Μωυσής προβάλλει σαν άνθρωπος γεμάτος πραότητα, περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο στη γη, όπως λέει το εδάφιο 3. Τι όμορφο παράδειγμα για μας, φίλοι μου. Αλήθεια, με ποιους μοιάζουμε? Μοιάζουμε με την Μαριάμ και τον Αρών που είναι εγωιστές και είναι έτοιμοι να κρίνουν τους άλλους για άνθρωποι γεμάτοι πραότητα, όπως ο Μωυσής. Κανονικά βέβαια και ο Αρών θα έπρεπε να υποστεί την ίδια ποινή. Αλλά επειδή υπηρετεί ως αρχιερέας και επειδή ο Ισραήλ χρειάζεται ένα μεσίτη, γι' αυτό ο Θεός δεν τον τιμώρησε. Δεν ήθελε αυτές 7 μέρες να μείνει ο λαός χωρίς ιερέα. Για το λόγο αυτό τιμωρείται μόνο η Μίριαμ. Ο Αρών λέει «επράξαμε ανοήτως» και πράγματι και αυτός είχε πράξει ανοησία, είχε διαπράξει μια μεγάλη ανοησία μαζί με την Μαριάμ. Σταθήκανε με γλώσσα οξύτα της κριτικής εναντίον στον εργάτη του Θεού που τόσο άξια είχε χρησιμοποιήσει. Άλλη στάση έπρεπε να δούμε από τον Αρών. Ίσως να βοηθήσει και τη Μαριάμ. Ήταν άνδρας, ήταν πνευματικός ηγέτης, καθήκον του ήταν να κλείσει το στόμα της Μαριάμ. Να την ταρακουνήσει πνευματικά. Δεν το έκανε, συμπαραστάθηκε, συμπαρασύρθηκε. Και βέβαια η ευθύνη του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό φίλοι μου, ας προσέξουμε τέτοιου είδους πνευματικές ανοησίες, ας προσέξουμε το πρόβλημα της κριτικής και ας είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μήπως με αυτή την κριτική ανεβάζουμε τον εαυτό μας και δεχθούμε την κρίση του Θεού στη ζωή μας. Και από αυτήν την κριτική και από αυτήν την παγίδα, πρώτα εγώ θέλω να προσέξω τον εαυτό μου, να γρυπνήσω στο θέμα αυτό, αλλά μετά φίλοι μου και εσείς. Και όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί από αυτές τις πνευματικές ανοησίες. Και με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87-524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Βραστιάνος και ο Μιχάλης Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.